Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada venres, así que nos achegamos a fin de semana e os eses pequenos ratos de lecer, pois tentamos de propoñerlles boa lectura, non? Para encher esos ratos de lecer, vos libros de sobremesa. Nesta tarefa de recomendar libros, como sempre, contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe contamos, pois, coa voz do noso compañeiro Uxío Pedro. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, de entrada comezamos polos máis pequenos da casa. Que lles podemos recomendar?
Sí, para os máis pequenos traemos hoxe un título publicado por la editorial Juventud que se titula Los cinco horribles, obra de un autor alemán, de Wolf Elbruch. É un libro recomendado a partir de 7 anos, composto fundamentalmente por ilustracións, a la de que coas ilustracións un xa disfruta, ¿no? Porque teñen unha calidade inmensa. E, a pesar de que ten pouco texto, pois ten moi pouca mensaxe. O título, Los cinco horribles, fai referencia a outros tantos animais que son, digamos, considerados horrorosos, ¿no? Hai unha araña, hai un hipopótamo, unha rata e un morcego. Entón, cando eles se decatan da súa condición de parias, por así dicilo, ¿no?
De feos, ¿no?
Efectivamente. Pois deciden facer algo para que os demais muden a súa opinión. E bueno, pois digamos que organizan unha pequena festa, ¿no? Xa non vou contar máis para non desvelar todo o argumento do libro. Pero é un texto así contra os prexuizos, ¿no? Que impón o aspecto físico moitas veces o esquema de estar sempre estupendo, ¿no? Cando de estar guapo pues non deixa de ser algo relativo, ¿no?
Efectivamente. ¿Y onde podemos levarnos para casa estes cinco horribles?
Pues los cinco horribles témolo en Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Rialeda, Santa Cruz, Dorneda, perfecto. Mira, y xa para o público adulto neste tempo de verán, que lle recomendamos? A ver.
Sí, pues para os adultos traemos unha novela sobre a Segunda Guerra Mundial, que é unha materia que inesgotable,
pues sí,
que
sí.
Sobre que se segue escrevendo, ¿no?
E seguirá.
Efectivamente. Entón, a novela titúlase A Batalla do Paraíso Triste. É unha novela de José Ramón Pena, que é un narrador de Betanzos, jornalista, colaborador de suplementos culturais da prensa galega, e fai referencia a Lisboa da Segunda Guerra Mundial. Entón, nese momento, Lisboa era unha cidade nos primeiros 40, que era utilizada por moita xente para fuxir da guerra.
Escapar.
Efectivamente, era un porto de mar, e desde ali moita xente tentaba conseguir documentación para sair cara a América Latina, por exemplo. Entón, houve anos nos que na cidade chegou a haber milleiros de refuxados, e claro, non todos podían conseguir a documentación, porque tamén había policías que lle xían detrás. A novela narra, digamos, a historia de Fernando Freitas, que é un oficial portugués, o nome é puramente ficticio, entón mistura acontecementos reais con outros, digo, de ficción, ¿no? O sea que a Segunda Guerra Mundial segue aí de fondo, a batalla entre os aliados e os nazis, todo o papel que tivo o goberno portugués, a propia España, por proximidade, ¿no? E xa digo, este oficial portugués, Fernando Freitas, que a súa vez viña fuxido de París.
Ah.
E bueno, é unha trama interesante.
Muy interesante, ¿no?
Con un toque así de intriga, ¿no? Medio policiaco. Se llegó muy 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 interesante para todo aquel que llegue, que interese con conocer o ambiente de Lisboa da Segunda Guerra Mundial.
Yo creo, seguro que además de lectura ávida, ¿no? Que tes gañas de rematar o libro, ¿no?
Sí,
de non parar.
Un libro aparte editado por Xerais con moita calidade, porque é un libro unha caixa grande, un moi bon papel, unha letra cómoda de ler, ¿no? A xente moitas veces pues pide libros que non lle custe demasiado esforzo por lo que da vista, ¿no?
Xa, claro, claro.
E este é un libro, pois se digo, relativamente grande, nunha edición boa e que se pode ler nun xito bastante cómodo.
Perfecto. Onde podemos atopar este libro? En que biblioteca de Oleiros?
Pois este é moi fácil, temolo en todas as bibliotecas.
Perfecto, es unha accesibilidade aí total. Bueno, pois, xa para rematar, Uxío, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos entes tomen boa nota deles e xa marchamos, vale?
Para os máis cativos, Los Cinco Horribles, un libro publicado por Juventud, e para os adultos, A Batalla do Paraíso Triste, de Xosé Ramón Pena, un libro publicado por Xerais.
Perfecto, pois nada, Uxío, moitísimas grazas e nada, boa xornada neste tempo de verán.
Perfecto, grazas a todos e boas tardes.
Dica logo.